U okviru drugog semestra škole Pravoslavna duhovnost pri crkvenoj opštini Novosadskoj u nedelju 4. maja ove godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, nastojatelj Svetouspenskog hrama u Novom Sadu, prezviter Željko Latinović, održao je predavanje na temu Liturgijski tipovi, različitost bogoslužbenih praksi u Pravoslavnoj crkvi. Blagodareći radiju Beseda, u današnjoj emisiji Ogledalo donosimo vam kompletno predavanje.
Pre nekoliko dana imali smo ovdje u našem gradu, u Matici Srpskoj, predstavljanje jedne knjige Srpska teologija u 18. veku i tad je autor te knjige, otac Vladimir Vukašinović, pomenuo nešto što me malo navelo da na pitanje oca Igora da večeras ovdje družimo se zajedno, navelo da malo pokušamo zajedno razgovarati o temi različitosti bogoslužbenih praksi u Pravoslavnoj crkvi, jer on je tad pomenuo nešto slično, ali kratko, kao potrebu, baveći se tad konkretno 18. vekom i bogoslovljem 18. veku i mnogo puta pominjući ovo ovdje zdanje, jer u 18. veku je pre svega ova kulturna, prosvetna, vaspitna ustanova odigrala veliku i značajnu ulogu. Tad su pominjane mnoge ličnosti koje su stajale na ovom mjestu gdje i mi stojimo, istina u staroj zgradi, koji su bili upravnici, profesori, snivači tadašnje gimnazije i tadašnje Roždestveno-Bogorodične duhovne akademije. I ja lično sam se tad zapitao koliko poznajem i koliko poznajemo taj period bogoslovlja u našem gradu, u našem narodu, a koliko tek poznajemo ili ne poznajemo bogoslovlje i bogatstvo liturgijskog života u sve pravoslavnoj crkvi na različitim prostorima u ovih dva milenijuma postojanja crkve Hristove u ovom stanju i obliku, jer crkva u naznačenju postoji od postanja veka. Sve je Gospod stvorio crkve radi da bi sve postalo telo jedinorodnog sina njegovog. Zato starozavetni Izrael nazivamo i stari zavet starozavetnom crkvom, ali Gospod crkvu kao bogočovečanski organizam osniva svojim ovaploćenjem, svojim stradanjem, svojim vaskrsenjem, ali ustanovljuje tajnu Carstva nebeskog na tajnoj ili posljednjoj večeri svojoj, gdje on, lomeći hleb, blagoslova i razdajući svojim učenicima, uzimajući čašu i blagoslovivši i dajući svojim učenicima, daje im zapovest da to čine dok on ne dođe. I to predanje i tu zapovest oni su prihvatili, primili su je. To me je navelo da malo pokušamo zajedno porazgovarati večeras o toj temi i na tu temu, jer često se ovih dana i ovih godina, možda više nego pre, od pojedinih ljudi čuje i postavlja pitanje kako to služe tamo, u onoj zemlji, u onom narodu, kako to služe u ovoj eparhiji, kako to služe u ovoj crkvi, da li je to izvorno apostolsko služenje. Neki kažu da oni služe kao što je služio Sveti Sava liturgiju, a drugi opet osuđuju i prigovaraju da oni ne služe kao što je služio Sveti Sava. Sve su to olaki zaključci i mislim čak i opasni. Ne trebamo se na taj način postavljati i baviti time, ali trebamo razgovarati o toj temi, pre svega o temi bogosluženja. Jer, pomenuh, Gospod nam je dao zapovest, dao svetim apostolima, a preko svetih apostola i svima u crkvi od laika kao carskog sveštenstva, a pre svega sveštenoslužiteljima i nada sve episkopima kao u pravom smislu i u punoći jedinim sveštenoslužiteljima tajne spasenja u ovom momentu, koji ikonizuju jedinog sveštenoslužitelja, dobrog pastira, Gospoda našeg Isusa Hrista, koji sam sebe prinosi Bogu Ocu, ali isto tako i sve nas sa sobom. To je tajna velika i nesaglediva, o kojoj se mnogo može i govoriti, ali nekoliko naznaka bih pokušao samo da kažem, pa da posle i zajedno razgovaramo o tome. Pomenuh da je Gospod ustanovio na svojoj tajnoj i poslednjoj večeri, rekavši reči koje danas nazivamo baš tako rečima ustanovljenja tajne, lomeći hleb blagoslova i razdajući čašu blagoslova, i zapovedivši da to činimo, sveti apostoli ne detaljno opisuju taj događaj tajne večere, jer mnoge detalje oni nisu mogli opisati zbog opširnosti. Mnogo toga su podrazumevali kao poznavaoci starozavetne prakse paskalnih i večera blagodarenja, a također i zbog toga što, kako kaže sveti apostol Jovan Bogoslov, da je zapisano sve ono što je Gospod rekao i što je činio, knjige i u ceo svet ne bi stali. Možda najdetaljniji i najlepši, bar po mom mišljenju, opis svega toga daje nam sveti apostol Pavle, koji u svojoj poslanici drugoj Korinćanima u glavi 11 kaže: jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus one noći kad beše predan uze hleb, zahvalivši prelom i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi, ovo činite u moj spomen. Isto tako i čašu po večeri, govoreći: ova je čaša novi zavet moje krvi, ovo činite kad god pijete u moj spomen. Jer kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju objavljujete dokle ne dođe. Tako koji jede ovaj hleb ili pije čašu Gospodnju, nedostojno bit će kriv telu i krvi Gospodnje. Ali čovjek neka ispituje sebe, neka od hleba neka jede i od čaše neka pije. Gospod je to učinio, a sveti apostol ovo naziva predanjem. Često mi u crkvi, malo potpavši pod taj uticaj bogoslovlja zapadnog, skolastičkog ili čisto našeg intelektualizma, predanjem nazivamo nešto drugo, kao neka nauka, neka informacija koju je Gospod preneo, pa to je neko prenosio dalje nepisanim putem, pa nešto i zapisao. To nije samo informacija, to nije samo reč, nego vidimo da je to predanje života. Gospod predaje samog sebe, on daje. On daje hleb života, hleb nebeski. On daje čašu života, ko od koje pije ne žedni. Pre svoje tajne večere, Gospod je upućivao i pripremao svoje učenike za to šta će da se desi. Pripremao ih je i za taj događaj ustanovljenja tajne Carstva nebeskog, govoreći mnogo puta o Carstvu nebeskom kao trpezi carevog sina, govoreći o sebi kao hlebu života. Sveti apostol Jovan Bogoslov, koji je možda najmanje i najkraće opisao tajnu večeru, potrebivši samo nekoliko rečenica o samim detaljima blagodarenja i lomljenja hleba i davanja čaše, ali zato govori o drugim detaljima dijaloga Gospoda sa Judom Iskariotskim i sa ostalim apostolima, jer on je bio tu najbliži Gospodu i, kako sam kaže, naslonio se na njegove grudi. I celokupno evanđelje i poslanice svetog Jovana Bogoslova odišu tim duhom. Ne znam da li možemo samo i pomisliti koji je to blagoslov, koji je to dar, da neko se nađe tako blizu Boga čoveka, da nasloni svoju glavu na njegove grudi, da čuje otkucaje Boga čovečanskog srca. I kao da u rečima koje celokupne reči Evanđelja svetog Jovana jesu kao jedna velika pesma, kao da ozvanja to srce Boga čoveka, taj ritam. I u tom ritmu, u 6. glavi Evanđelja, sveti Jovan zapisuje kao jednu predkrštensku, jednu predevharistijsku katehezu za apostole, gde Gospod opširno govori o sebi kao o hlebu života, nahranivši 5000 ljudi koji su bili tu u blizini Genisaretskog jezera, nedaleko od Kapernauma, i govoreći o sebi kao hlebu koji dolazi sa neba i ko od njega jede da ne umire. Jer kaže, nije Mojsije dao hleb sa neba, nego Otac. On je taj koji daje hleb sa neba i kaže za sebe da je on taj hleb. Ne bih sad opširno govorio o tome i čitao, ali kad budete u prilici, treba i tekako da se obrati pažnje na to, jer baš ta beseda, baš ta propoved je bila tvrda hrana za mnoge. Čak i neki od učenika bliskih Hristu rekli su tad da ne mogu da razumevaju te reči, da je to previše tvrdo za njih i ko to može slušati. A Gospod ih pita, zar vas ovo sablažnjava? I kaže, govori baš o tome momentu koji se povezuje sa tajnom večerom, da ne samo što će ga neki u tom momentu od bliskih učenika napustiti, nego će ga jedan od njih izdati, a taj događaj će se desiti kasnije. Pita on u tom momentu i dvanaestoricu, da nećete i vi da odete. A tada mu odgovori Simon Petar, Gospode, kome ćemo otići? Ti imaš reč života večnog. Ta propoved, to jest ta pouka Hrista, gde on govori o sebi kao hlebu koji je sišao sa neba, direktno je povezana i sa molitvom Gospodnjom. Mi kad danas uporedimo bogosluženje naše svete crkve, vidimo mnoštvo molitvi, mnoštvo bogoslužbenih izraza, dnevni ciklus bogosluženja, sedmični ciklus bogosluženja, godišnji, pokretni, nepokretni ciklus bogosluženja. A Gospod je izgovorio samo jednu molitvu i dao nju kao parametar, ali to je molitva nad molitvama. I to je pre svega evharistijska molitva koja govori takođe o hlebu života, hlebu nadsuštastveno, hleb naš nadsuštni, daj nam danas ton arton i mon epiusion. Mi prevodimo to, skraćujemo kao nasušni, pa mnogi od sagovornika i razumevaju to ko zna kako. Ali mislim da nije teško malo i zadržati to nadsuštni, da bi se znalo da je to nadsuštastveni, da je to nebeski, da je to večni hleb za koji se mi molimo, daj nam i danas, daj nam i danas, Oče naš koji si na nebesima. Jer se molimo Ocu nebeskom, kao što se i u svim evharistijskim molitvama kanona Evharistije obraćamo Ocu nebeskom. Ostali apostoli isto tako nešto malo opširnije opisuju tajnu večeru, ali ne detaljno. I sad moramo se zapitati kako to od te jedne molitve se umnožilo ovoliko bogatstvo bogosluženja crkve Hristove. Kako to od jednog događaja tajne večere gde Gospod daje u vidu hleba sebe, telo svoje, pastrstvo i u vidu vina, krv svoju životvornu koja je izlivena za život sveta. Kako je to došlo i nastalo toliko bogoslužbenih praksi i izraza na različitim stranama? Zato što prvim vekovima nije postojao neki poredak zapisan, vidimo ni od samih apostola kako striktno to da se radi. Oni su prenosili to što su primili, išavši po svetu, opet poslušavši zapovest Gospodnju, jer on im kaže: idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha. Idite svim narodima, i oni odlaze. Jerusalim ostaje brat po toj liniji, kako bismo rekli, prirode ljudske, nazvan brat Gospodnji Jakov, prvi episkop Jerusalimske crkve, jedan od sinova pravednog Josifa. On ostaje tu kao nastojatelj Jerusalimske crkve, a svi ostali se razilaze, jer služba apostola jeste takva. Ona nije vezana za jedno mesto, kao što je služba episkopa striktno vezana za jedan prostor. Služba apostola je služba poslanja, služba odaslanja, što i znači apostolos, poslanik. I vidimo da idu na razne strane, tako da sveti apostol Jovan i Petar odlaze u Malu Aziju, sveti apostol Marko Sever Afrike, sveti apostol Toma odlazi do Indije, sveti apostol Andrej do skitskih i varvarskih zemalja, današnjih prostora gde Sloveni naseljavaju, prostore današnjih stradalnih ukrajinskih krajeva, staroruskih. Sveti apostoli Pavle, Luka, Tit dolaze na prostore Balkana, Dalmacije, čak se pominje prostor Panonije. Odlaze do Španije sveti apostol Jakov, da li je i sveti apostol Pavle stigao u te krajeve, nemamo pisana svedočanstva. Glavnom, celokupni tadašnji poznati civilizovani svet, oni obilaze i svedoče ono što su videli, što su doživeli, svojim očima videli, svojim rukama opipali. I oni predaju to što su primili, kako kaže sveti apostol Pavle, ustanovljujući evharistijske zajednice u tim mestima, postavljajući episkope. I to je jedna specifičnost službe apostolske, da su apostoli mogli postavljati episkope, starešine, nadzornike, nadziratelje tih oblasti, tih gradova. Kad je prošao apostolski period, onda su episkope mogli postavljati samo sabori episkopa, birati i hirotonisati, postavljati. Tako da službu apostola s jedne strane preuzima episkop, ali s druge strane preuzima i sabor episkopa, jer ipak je služba apostola specifična i jedinstvena. I svaka oblast unosi nešto novo u život crkve, oslobađujući se greha, kao što svaki čovjek kad se krštava unosi svoju ličnost u život crkve, boreći se i odričući se od greha, ali ne gubi sebe, svoje karakteristike, osobenosti koje mu je Gospod dao kao darove. I već dosta rano imamo specifičnosti bogoslužbenih oblika. Već u samom prvom veku, krajem prvog veka. A tome doprinosi zasigurno i osvajanje i rušenje Jerusalima 70. i 71. godine. Znate da rimske vojskovođe Tit i Vespazijan osvajaju Jerusalim, ruše ga potpuno, zabranjuje se pominjanje imena tog grada. Svi stanovnici su proterani, hrišćani su iseljeni odatle ili su i oni proterani. Jerusalimska crkva Svetog Siona biva izmeštena u Selefkiju biva izmeštena u okolne prostore i samim tim i to doprinosi da se pojavljuju različiti izrazi, jer nema više takvog bogoslužbenog mesta kao što je bio Jerusalim i nema više oslanjanja ni u onom starozavetnom smislu na jedan bogoslužbeni prostor što su imali naviku i sklonost Jevreji u Starom Zavetu, sećajući se i vraćajući se uvek Jerusalimskom hramu. Hrišćani prvog perioda bivali su hrišćani iz judejstva, ali dosta rano pojavljuju se hrišćani iz neznaboštva i jedan veliki upliv imamo bogoslužbenih detalja iz jevrejske bogoslužbene prakse. Ali, pomenuh i svaki prostor gde dolazi reč Hristova, gde se ustanovljuju pomesne crkve, dobija svoje specifičnosti. Mi, nažalost, nemamo mnogo sačuvanih dokumenata iz tog perioda, ali imamo ipak dovoljno onih koji svedoče o tome. Već iz drugog veka imamo spis koji se zove Didahi ili učenje 12 apostola, gde u 9. i 10. glavi tog spisa se opisuje sam poredak kanona Evharistije, koji je istovetan sa rečima svetog apostola Luke i svetog Evanđelja, ali opširniji mnogo. Imamo takođe kod svetog Justina mučenika, filosofa, u njegovim spisima, apologijama, u 66. i 67. glavi tog spisa, još opširnije opisan poredak Evharistije. Imamo sačuvanu mnogo opširnije liturgiju apostolskih ustanova, koju je i za naše vreme, i za naš prostor, za naše govorno područje pripremio blažene uspomene nedavno Gospodu predstavljeni episkop Žički Hrizostom, i da Bog da da po blagoslovu našeg episkopa možda nekom prilikom i služimo tu liturgiju, koja je isto tako drevna, ali i ona kao takva sreće se na mnogim mestima. Možda su naše kolege, mlađi studenti, nešto slično detaljnije proučavali na časovima liturgije i liturgike kao predmeta na našem bogoslovskom fakultetu, pa će nam zasigurno moći pomoći u tome, ali već dosta rano stvaraju se određeni tipovi liturgijski vezani za centre bogoslužbene škole i centre tadašnjih episkopskih katedri, koje uskoro postaju mitropolitanski centri, a nešto posle toga i drevni patrijaraški centri. A ti centri su Antiohija, Aleksandrija, Stari Rim, Novi Rim i specifičnosti takođe imamo dok je postojala Kartagina kao jedan od hrišćanskih centara, više vezan za zapadnu crkvu, ali sa određenim karakteristikama. Kao što određene specifičnosti imaju i pomesne crkve Kapadokije i Ponta, iako je veliki uticaj liturgijski na taj prostor ostavljala sama Antiohija. Ovo što sam pobrojao i jesu po nekim najčešćim klasifikacijama liturgijski tipovi, jer postoji i kod različitih naučnika i ljudi koji su se bavili ovom temom mnogo više i detaljnije i različite klasifikacije. Ali zasigurno se razlikuje pre svega porodica istočnih liturgijskih tipova i porodica zapadnih liturgijskih tipova, iako je i to relativno. Naslov je u pravoslavnoj crkvi, ali pominjem i zapadne liturgijske tipove zato što je to period kada je crkva bila jedinstvena i uglavnom ta različitost liturgijskih tipova bila je izražena do 9. veka. posle 9. veka ona počinje da se gubi, da nestaje. Na istoku prevladava carigradski, konstantinopoljski tip, a na zapadu rimski. Pošto će manje reći biti o toj zapadnoj porodici, pomenuo bih samo da je na zapadu, pored rimskog načina bogosluženja, starog Rima, postojao dosta poznat, a i danas donekle primenjiv, mediolanski ili milanski, koji se pripisuje taj način bogosluženja svetom Ambroziju Milanskom, velikom svetitelju koji je poznat uopšte u celokupnom hrišćanskom i pravoslavnom svetu. Takođe, galikanski bogoslužbeni tip, liturgijski, koji ima direktnu vezu sa crkvama Male Azije, kao što taj prostor i bogoslovski je povezan sa Malom Azijom, zato što znate da je sveti Irinej Lionski direktni učenik svetog apostola Jovana i svetog Polikarpa Sminskog i tih svetitelja Male Azije, i da je on preneo iskustvo i liturgijsko i bogoslovsko na zapad. Imamo takođe specifičnosti na španskom prostoru, određeni vid liturgijskih tipova, ali kažem da se ne bavimo sad tim. Za nas su karakteristični i da malo više pažnje možda posvetimo tome. Opet, ne baveći se ni onim specifičnostima na severu Afrike, imamo aleksandrijski tip bogosluženja u kome spadaju i u kome se nalaze, pored pravoslavnih liturgija i abisinske, etiopske, koptske, ali znamo da, nažalost, posle Halkidonskog sabora ni Kopti, ni Etiopljani nisu u evharistijskom jedinstvu sa pravoslavnom crkvom. Ali moramo znati da su i do danas zadržali u Aleksandrijskoj patrijaršiji služenje liturgije svetog apostola Marka, koja pripada tom liturgijskom tipu, iako u aleksandrijskom liturgijskom tipu imamo i liturgiju svetog Vasilija Velikog, koja se razlikuje od ove liturgije koju mi služimo 10 puta godišnje, kao i liturgiju svetog Grigorija Bogoslova. Liturgiju svetog apostola Marka za bogoslužbenu upotrebu na srpskom jeziku takođe pripremio blažene uspomene pokojni episkop Žički Hrizostom. Pre nekoliko dana, mislim u Svetoj sedmici, da li u utorak ili u sredu, u Pireju je služena u Atini ta liturgija, verovatno zbog specifičnosti što po Grigorijanskom kalendaru praznik apostola Marka je bivao u te dane, da li u Tominu nedelju ili kad je bilo, ne mogu sad da se setim, pa su služili u taj dan, ali dešavalo se, koliko mi je poznato, i u našoj pomesnoj crkvi, da u skorije vreme služena je ta liturgija. Antiohijska bogoslužbena praksa, ona je zasigurno najbogatija. Taj liturgijski tip se deli na nekoliko ogranaka, zapadno-sirski, istočno-sirski, s tim da u te ogranke se ubrajaju i neke liturgije tamošnjih nestorijanaca i monofizita, ali to je posebna tema, jer znate da su se oni, kažem, kroz istoriju odvajali od pravoslavne crkve, ali su nekad u njihovim spisima sačuvani stariji izvorni tekstovi nekih molitvi, ili možda na sirijskom jeziku nešto što nije sačuvano na grčkom. Taj antiohijski tip liturgijski je najviše uticao na našu današnju bogoslužbenu praksu, zato što su u jednom periodu baš velikog razvoja i uspona i bogoslovske misli i liturgijskog delovanja u prestolnom Konstantinovom gradu bili patrijarsi koji su bili sa tih prostora Antiohije i Kapadokije, pa su sa sobom doneli taj način liturgisanja i bogosluženja. Pomenut ćemo samo svetog Jovana Zlatoustog, koji znate da je bio prezviter u Antiohiji, ali isto tako i pomenuti Nestorije dolazi sa tih prostora, nesrećno završava, odvojivši se od crkve Hristove, ali ostavlja trag i u bogoslovlju i u liturgijskoj misli. Sa tog bogoslužbenog prostora dolaze i sveti Grigorije Bogoslov, carigradski patrijarh, koji donosi tu varijaciju antiohijskog tipa, a znamo kakav je on uticaj imao i na ostale vidove bogosluženja, i on i sveti Vasilije Veliki. S tim da vremenom dešava se nešto, da razvojem bogosluženja i prestankom onog što je bilo specifično za prvi rani period crkve, da su predstojatelji, oni koji su načelstvovali na svetoj liturgiji, imali pravo i mogućnost da liturgišu po nadahnuću. I nekad je to trajalo duže, nekad kraće. Oni su molitve evharistijske proiznosili baš tako, po nadahnuću, znači nisu imali zapisan tekst ispred sebe, ali su se držali okvira života, zato što je taj okvir po kojim su morali da bogosluže i bogoslužili nazvan je kanon ili pravilo bogosluženja. I to je išlo jednim svojim tokom, ali nije bilo strogo zapečaćeno, uokvireno i nije imalo nikakav vid šablona beživotnog. Tako je to trajalo negde do 4. veka. To možemo videti i u ovim spisima koje sam pomenuo, u Didahiju i u spisima svetog Justina mučenika, gde, na primjer, evo samo kratko, u Didahiju se kaže: a prorocima dozvolite da blagodare koliko hoće. Nešto slično imamo i u ostalim spisima. Međutim, pojavljuje se nažalost i različite samovolje i različiti pokušaji da se taj od Hrista dat kanon, pravilo blagodarenja, prenet od apostola i zloupotrebljava. I zato je odlika svih pravoslavnih i svih istočnih liturgijskih tipova da se kanon evharistije sastoji od određenih molitvi koje imamo i danas u ovim najčešće služenim liturgijama svetog Jovana Zlatoustog, svetog Vasilija Velikog. Molitva blagodarenja kao prva od tih molitvi koje su neizostavne, zato se nazivaju molitve kanona, blagodarenje za stvaranje sveta i svega onog što je Gospod učinio za nas. I ta se molitva završava anđelskim slavoslovljem: svijat, 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 Gospod Savao. Zatim molitva koja se u latinskoj terminologiji naziva Sanctus, kojom se kazuje i pokazuje iskupiteljski podvig Gospoda našeg Isusa Hrista, i opisuje se tajna večera sa rečima ustanovljenja tajne i zapovest njegova da se to čini. Molitva zatim dolazi koja se naziva anamnezis ili sećanje, spominjanje stradanja spasiteljevog na krstu, njegovog pogreba, vaskrsenja, vaznesenja, sedanja sa desne strane Oca. Zatim molitva epiklesis ili prizivanje Svetog Duha radi osvećenja darova, ali i osvećenja celokupnog sazbranja naroda Božijeg koji je tu prisutan. I zastupnička molitva posle toga za nebesku i za zemaljsku crkvu, za episkopat, za celokupni klir, za vlast, za žive, za upokojene. Mi takođe sve to činimo, da li koristeći i služeći liturgiju Svetog Jovana Zlatolskog ili liturgiju Svetog Vasilija Velikog, koje su danas najzastupljenije. Kažem, te dve liturgije koje su pripadale i koje su nastale iz tog antiohijskog bogoslužbenog tipa, prevladale su na istoku, zato što iz Carigrada, iz Novog Rima, su kršteni i naš narod, i ruski narod, i bogoslužbena dominacija ipak tog grada i tog prostora bila je očigledna. Kao što je bogoslužbena i liturgijska dominacija starog Rima bila i jeste očigledna na zapadu, tako su se na zapadu izgubile sve one pomenute, i galikanska, i Ambrozijeva, Mediolanska i drugi tipovi bogosluženja, a kod nas danas imamo da većinom tokom godine služimo liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog, liturgiju koja je do 9. veka bila takozvana svakodnevna liturgija, zbog svoje sažetosti, zbog svoje kratkoće, koja je pripisana Svetom Jovanu Zlatolskom, ali ne znamo tačno koliko on stvarno jeste ustanovitelj te same liturgije, iako je ogroman liturgijski uticaj bogoslužbeni imao i u Antiohiji i u Konstantinovom gradu i zasigurno i na tu liturgiju uticao, ali on je samo nastavljač prakse i tradicije tog prostora koju je zatekao. Ali njegov, da kažemo, lik i značaj njegovog dela bogoslužbenog i svetiteljskog ostavio je taj trag da je ona nazvana njegovim imenom. Do tog vremena, do 9. veka, nedeljna i praznična liturgija koja se služila i u Konstantinovom gradu u sve nedelje i u sve praznike, liturgija Svetog Vasilija Velikog, od tog perioda počinje da se služi ređe i dolazi do toga da se služi 10 puta godišnje, kao što znate. Služili smo je i mi nedavno u periodu nedelja Velikog časnog posta, zatim na praznik Svetog Vasilija Velikog, na praznik Badnji dan, praznik Bogojavljenja. Znači, nema mnogo tih bogoslužbenih dana kada se to vrši, ali ostalo je. I ona je bogoslovski mnogo bogatija, opširnija. Možda ako bude potrebno neki detalji samih molitava kanona da se pročita. Da li je potrebno pomenuti i liturgije pređe osvećenih darova, jer one nisu pune liturgije. One su svečana večernja bogosluženja na kojima se pričešćujemo darovima pre osveštanim, na prethodnim punim liturgijama. Možda jeste zato što na svim ovim prostorima i u svim liturgijskim tipovima, i aleksandrijskom i rimskom, zapadnom i antiohijskom i carigradskom, imamo različite pređeosvećene liturgije. Mi danas služimo pređeosvećenu liturgiju Svetog Grigorija Dvojeslova, episkopa rimskog, pape rimskog, koji je bio bogoslov, bio đakon u Novom Rimu, Carigradu, i preneo je mnogo toga iz Novog Rima u Stari Rim, stvario jednu vezu, a ostao zapamćen i po tome što njegovo ime nosi ta liturgija koju mi služimo u sredu i petak Velikog i časnog posta. Iako u pojedinim oblastima liturgija pređeosvećenih darova je služena i nezavisno od Velikog i časnog posta u određenim prilikama, ali to je tema mnogo opširna i specifična. Nisam pomenuo Jerusalimsku liturgiju, drevnu i staru, s svetog Jakova, brata gospodnjeg, koja je također pripremljena za bogoslužbenu praksu srpskog jezika, ali ona je isto tako u vezi sa porodicom i tipom antiohijskih liturgija, jer pomenuo sam da do 4. veka je crkva u Jerusalimu bila u specifičnom stanju. Tek kad je sloboda došla sa carom Konstantinom, onda crkva Jerusalimska zaživljava u noćom života i vraća se na taj prostor. Ali predanje koje je bogoslužbeno ostavio prvi episkop crkve Jerusalimske, sveti Jakov, brat gospodnji, zapisano je i ostalo u bogoslužbenoj upotrebi i u Jerusalimskoj, i u Antiohijskoj, i u Aleksandrijskoj crkvi, i kod pravoslavnih i kod nepravoslavnih. A imamo zapisanu također i za našu bogoslužbenu praksu na srpskom jeziku pripremljenu i liturgije pređe osvećene svetog Jakova, apostola brata Božijeg, za veliki ponedeljak, veliki utorak, veliku sredu i sredu četvrte nedelje velikog posta. To su samo neki od detalja koji nam govore da i mi danas, da kažem, oni koji žele, koji se bave, malo razmišljaju o tome, znaju da crkva nije nešto zapečaćeno, da crkva nije nikakav šablon, da crkva nije nikakva konzerva koju je bilo ko zapečatio i sad čeka nešto, nego crkva je bogočovečanski organizam koji se razvija, koji raste i slave u slavu do punoće rasta slave Hristove, kako je zapisano Svetom Evanđelju. Na taj način nam se daje večnost svima nama koji smo u crkvi, svi koji smo prizvani i dobili zapovest da budemo savršeni kao što je Otac naš nebeski, ali daleko smo mi od savršenstva, ali se usavršavamo savršenstvom Božim, kao što se i osvećujemo svetošću jedinog svetog, ono što ponavljamo na svakoj liturgiji kad sveštenoslužitelj podigne agnec i kaže svetinje svetima, a svi u glas govaramo jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos, slavu Boga Otca, amin. On je taj koji nas osvećuje, osveštava, spasava. On je taj jedini koji služi. On je jedini sveštenoslužitelj tajne spasenja. Jer tajna večera koju je on ustanovio nije završena. Ona se večno ponavlja. Ona će se nastaviti i u Carstvu nebeskom. Učestvovat ćemo, ako Bog da, i molimo se i nadamo tome da još potpunije se pričešćujemo tobom, kako izgovaramo posle svetog pričešća u Carstvu nebeskom. Sveštenoslužitelj, spremajući čestice i stavljajući sve u putir, izgovara među molitvama baš i tu molitvu, obraćajući se Gospodu Isusu Hristu kao Paski, kao spasitelju, moleći ga da se udostojimo toga, da se još prisnije prisajedinjujemo i pričešćujemo njime i u Carstvu nebeskom, a eto udostojio nas je da se pričestimo njime ovde i sada, u meri toj koju sada možemo da primimo. I svaki onaj koji služi, stoji na njegovom mestu, ikonizuje njega, ne služi neku svoju službu, to moramo znati. Samo je on služitelj, jedini, večni. A na njegovom mestu stoje oni koji imaju blagoslov crkve da ikonizuju njega i razdaju telo i krv onima koji su telo Hristovo. To je tajna neopisiva i tajna nesaglediva, koja će trajati dok Gospod ne dođe drugi put, kako je i obećao, dok ne dođe u slavi svojoj. Tema je mnogo opširna, ja nisam uopšte dotakao se ostalih specifičnosti bogoslužbenih razlika, jer znate da do 9. veka nemamo mnogo zapisa, na primjer, ni o poretku, o tipicima bogoslužbenim. Znamo da postoji jedan detaljni razvoj, ustanovljenje poretka u manastiru Svetog Save Osvećenog, da imamo također u studijskom manastiru u Carigradu jedan poredak koji je ostavio trag na celokupnu crkvu Hristovu. Imamo također specifičnog poretka i koji ostavlja trag u našoj pomesnoj crkvi, jer Sveti Sava donosi taj poredak, bogoslužbeni tipik iz Carigrada, iz Bogorodičine evargetičke crkve, strojavajući hilandarski i studenički tipik, da isto to odnosi Sveti Teodosije Pečarski u Kijevu, Kijevo-Pečarsku lauru i veliki trag to ostavlja u Ruskoj pomesnoj crkvi, i da se služi pod tim, da kažem, uticajem i na taj način carigradskih manastirskih crkava, iako u Carigradu postoji i poredak tipik velike crkve, ali koji je bio primenjiv samo u njoj zbog specifičnosti i carskih poseta i određenih litija i hodova koji su bili karakteristični samo za carski grad. Pominjem to zato što je Sveti Sava doneo te poretke u naše manastire, na Svetu Goru i u Studenicu, zato što mnogi danas pominju Svetog Savu i način kako je on služio. Ali isto tako Sveti Sava je bio i u manastiru Svetog Save Osvećenog i mnoga dobra doneo iz tog manastira. Doneo nešto i od tog poretka. Ali poredak koji mi danas i tipik koristimo i celokupna pravoslavna crkva jeste takozvani jerusalimski tipik, koji utemeljenje ima baš u manastiru Svetog Save Osvećenog. Ali on u potpunosti ulazi u bogoslužbenu upotrebu naše pomesne crkve, to vam je poznato, tek sa Svetim Nikodimom, arhijepiskopom, a to su 30. godine 14. veka, znači nepunih 100 godina posle života upokojenja Svetog Save, arhijepiskopa prvog. Tako da, drugačiji je bio odnos i bogoslužbeni poredak u određenoj meri u to vreme kada je Sveti Sava služio u Studenici, a drugačiji, eto, vidimo u vreme Svetog Nikodima i kasnije. To ne znači i drugi, to ne znači neki novi, to ne znači neki koji se protivi. Kao što isti čovjek je kad ga majka uzme u porodilištu, a još je mali, ne zna da hoda, nema zube, nema frizuru, ne zna da priča, ali je to taj čovjek koji za nekoliko mjeseci počinje da hoda, počinje da govori, počinje da raste. Isti taj čovjek, samo sad drugačiji, ne neki drugi. To je odlika organizma, živog organizma. A samo onaj ko se nalazi u nekom nezdravom strahu može da gleda drugačije i želi da onemogući živi razvoj organizma, pa kaže, ja bih da sačuvam to što imam, sad ću zapečatiti i onemogućiti da to raste. To znači protiviti se i Duhu Svetom. Zato se moramo moliti, zato moramo sluškivati kako organizam crkve živi, šta nam to poručuje. Moramo biti poslušni crkvi Božjoj, jer poslušanje je ispred milosrđa. Moramo znati šta je blagoslov crkve, jer ne kaže se zalud, gde je blagoslov, tu je i blagodat. Blagodat Duha Svetog, neka bi Bog dao da tom blagodaću živimo, njome dišemo, njome hodimo i njome bogoslužimo, svako na svoj način. Oni koji su svešteno služitelji, kao svešteno služitelji, oltarski, oni koji nisu, kao carsko sveštenstvo, narod Boži, ali svi na istom zadatku i na istom putu spasenja. Hvala vam na strpljenju i oprostite na opširnosti.
Uvaženi slušalci, bilo je to predavanje u okviru drugog semestra škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj pod nazivom Liturgijski tipovi različitost bogoslužbenih praksi u pravoslavnoj crkvi, koju je održao prezbiter Željko Latinović, nastojatelj Svetouspenskog hrama u Novom Sadu.